Cea de-a treia lecțiune biblică, cu privire la eternitatea, la preexistența Domnului Iisus Hristos, o găsim astăzi în profeția lui Isaia, capitolul 9, de la versetele 6 la 7. Repet, a treia lecțiune biblică, cu tema generală Hristos Iisus, cel fără de început, se află în Isaia, capitolul 9, de la versetele 6 la 7, pagina în Biblie 689, de unde ascultăm cuvântul Domnului. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Iubiți frați și surori, prin harul lui Dumnezeu vom continua să învățăm și de data aceasta despre persoana și personalitatea acelui care este Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Când El a fost văzut în această postură de Domn și Mântuitor, El a fost recunoscut și bucuria recunoașterii Lui a determinat mărturisire. Simon, Andrei, fratele lui Simon, Filip, apostolii, când L-au văzut, au spus despre El: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus, pe Mesia. Au fost plini de bucurie să spună lucrul acesta. Și noi L-am găsit. Faptul că suntem în casă de rugăciune e dovadă că L-am găsit și noi, e dovadă că ne-a găsit El pe noi și ne-a născut din nou. În seara aceasta, despre acest Iisus Hristos, care are început ca om, dar este fără de început ca Dumnezeu, vom învăța iarăși într-o lecțiune pe care am intitulat-o Iisus Hristos, Vechiul Testament și Prima Lui Venire. Iisus Hristos, Vechiul Testament și Prima Lui Venire. În primele două lecțiuni am învățat împreună argumente biblice care demonstrează eternitatea Lui. Am putut să vedem cu amănunte practice biblice că El, care este numit Fiul lui Dumnezeu, ca titlu convențional doar, El este deopotrivă cu Cel pe care tot convențional îl numim Tată, El este deopotrivă cu Cel de-al treilea, pe care tot convențional îl numim Duhul Sfânt. Dumnezeu, în această formă de trei persoane distincte una de cealaltă, a existat din totdeauna. Tocmai de aceea, cum spuneam și la rugăciune, când spune Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb, vorbește despre toți trei. Că și despre Iisus, în Evrei 13, cu versetul 8, ne se spune clar: Iisus Hristos este același, deci neschimbător, ieri, azi și în veci. Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a recunoscut că despre El s-a vorbit în trecut. A recunoscut că despre El au vorbit profeții. Luca 22 cu 37, Ioan 5 cu 39. Le-au făcut referințe ca despre unul despre care Vechiul Testament vorbea mereu. Când ei au zis: noi am găsit pe acel despre care ne-a scris Moise, nu uităm că Moise a scris 5 cărți distincte. În prima carte, în Geneza, ne prezintă pe Iisus Hristos drept corabia salvării, drept omul legământului. În Exod, el ne-l prezintă pe Iisus Hristos prin prisma mielului pascal. La 1 Corinteni 5 cu 7, Apostol Pavel spune: Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. În Levitic, Moise vorbește despre țapul ispășitor. În Ioan 18 cu 14, el tocmai în felul acesta este văzut când Caiafa spune: mai bine să moară un om decât să moară tot poporul. Au găsit pe cineva care să facă ispășirea. În Numeri, a patra carte a lui Moise, el este prezentat în prisma acelui șarpe ridicat cu putere de a face bine. Ioan 3 cu 15, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie înălțat și Iisus Hristos. În Deuteronom, ultima carte pe care Moise o scrie, el ne vorbește despre Iisus Hristos ca despre cetatea de scăpare, despre marele profet care vine. Cetatea aceasta este cea despre care am vorbit și la rugăciune, turnul din Proverbe 18 cu 10, Marcu 16 cu 16 la 20. În seara aceasta, pasajul pe care l-am citit drept text de bază ne vorbește despre acest Iisus Hristos deopotrivă etern, deci fără de deopotrivă om. Cu început? Cum biserica aceasta este obișnuită cu stilul nostru de studiu biblic, acest pasaj profetic este un pasaj pe care noi îl vom numi un text cu dublă referință profetică. Deci un text cu dublă referință profetică. În general, când suntem în sărbătoarea Crăciunului, a nașterii Domnului, probabil că unul din textele de bază va fi acest pasaj. Îl vom citi și când îl citim, imediat ne gândim la sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru. Însă vă invit să-l recitim pasajul acesta ca să vedem ceea ce profetul Isaia de fapt ne vorbește în realitate. Pasaj scurt, referința este dublă, triplă. Astfel profetul spune: căci un copil ni s-a născut, naște. Și când spune lucrul acesta, evident că îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos drept sămânța femeii, omul acela care trebuia să se nască. Dar profetul, inspirat de Duhul Domnului, continuă și zice: un fiu ni s-a dat. Parcă ne invită și zice: stați puțin, cel ce se naște, ea are un început. Este un copil care se naște. El se va încadra în Psalmul 2: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Dar pe de altă parte, să nu rămâneți la atâta, pentru că acest copil care se naște, el este etern. Un fiu ni s-a dat. Nu poți să capezi ceva și nu poate să ți se dea ceva ce nu există înainte de a ți se da. Tu dacă vrei să dăruiești ceva cuiva, presupune acel ceva să-l ai înainte de a-l da. Iată că acest fiu ni s-a dat pentru că el a existat mai dinainte ca să se nască. Și profetul continuă și zice: și domnia va fi pe umărul lui. Adică el face o a treia referință profetică despre acest copil minunat, și anume, el este omul care se naște și trăiește fără de păcat, un copil ni s-a născut, el este Dumnezeu etern, un fiu ni s-a dat, și dacă s-a născut înseamnă că a venit odată pe pământ, dar el este un împărat care va avea domnia pe umerii lui, ori lucrul acesta încă nu l-a avut. Prin urmare, profetul Isaia rostește o profeție măreață și ne spune: copilul acesta va veni încă o dată pe pământ. Deci iată că ne și vorbește despre a doua mare venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De data aceasta însă nu va mai fi copil. De data aceasta el vine în puterea lui de Dumnezeu mare, de Dumnezeu minunat, de Părinte al veșnicilor, când întemeiază ceea ce Biblia numește împărăția cu care se intră în eternitate. Dar să vedem în primul rând ce vorbește Iisus despre sine prin prisma Vechiului Testament, ca să ne dăm seama de eternitatea lui și în același timp de umanitatea lui. Cum am spus, noi trebuie să vorbim corect. Ne întreabă cineva despre Hristos al nostru, noi trebuie să știm să vorbim despre El. Iisus Hristos, când vorbește despre sine, El vorbește referind, făcând mereu referință la Vechiul Testament. Și în referințele pe care le face, El arată mereu că nu este altceva decât împlinirea Scripturilor. De exemplu, la Luca, capitolul 4, cu versetele 18-21, este un pasaj foarte cunoscut când zice: peste mine, pentru că m-au uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Iar în versetul 21, Iisus Hristos zice: astăzi, acum când v-am vorbit, s-au împlinit cuvintele acestea în auzul urechilor voastre. Dar el citează profeți când vorbește în felul acesta despre sine. Pe cine citează? Pe profetul Isaia. Isaia, capitolul 61, versetele 1 și 2. Însă, când citează din profetul Isaia, el face o greșeală. Noi punem în paranteză, în ghilimele, greșeală, pentru că el n-a greșit niciodată, dar vorbim așa puțin omenești, el face o greșeală intenționată, și anume, omite să citeze până la capăt pasajul din Isaia. Să vestesc un an și continuă mai departe profetul Isaia: și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Însă el, când a vorbit despre sine în acest moment, astăzi, cum a zis el, s-a oprit numai la o zi de îndurare. De ce? Pentru că el, vorbind despre sine și arătând că el este împlinirea profețiilor biblice, a vrut să ne sugereze din nou că venirea lui pe pământ va comporta două faze distincte. E o venire primă, în care el se va naște în iezlea Betleemului ca om, aduc îndurarea lui Dumnezeu pentru toată lumea. Când va veni a doua oară însă, atunci el va aduce ziua aceea de judecată a lui Dumnezeu, pentru că nu mai vine cu îndurarea. Tocmai de aceea el a suspendat, a omis citarea pasajului până la capăt, ca să ne sugereze și să ne arate că Scriptura care s-a împlinit odată cu privire la el, cu siguranță acest precedent va determina să se împlinească a doua oară, când el va să jăpească biserica și pe norii cerului, apoi să răscumpere pe Israel. De asemenea, când vorbește despre sine, Iisus Hristos ne arată că el își are originea în David. Matei 22, de la 41-45, unde cuvântul Domnului spune: cine ziceți voi că sunt eu, fiul lui David? Și într-adevăr, oamenii au zis: da, tu ești fiul lui David. Iisus nu a negat lucrul acesta, însă a vrut să-i determine pe oameni să gândească dincolo de originea lui pământească din David. De aceea le pune această întrebare: bun, sunt fiul lui David, dar când David zice despre mine, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale, atunci la cine a făcut aluzie? Dacă David îl numește Domn pe el care se trage din David. Deci iată cât de frumos și cât de armonios împletește Iisus Hristos cuvântul său, pasajele din Vechiul Testament, care, citite cu atenție, ne relatează că ele vorbesc deopotrivă despre o parte omenească a Mântuitorului nostru și despre partea divină. De asemenea, el se prezintă, când vorbește despre sine, drept piatra aceea lepădată de zidari. Matei 21:42 și în Psalmul 118, versetele 22-23, când spune că el este piatra aceea lepădată de zidari, dar aleasă de Domnul, scumpă înaintea Domnului și pusă în capul unghiului clădirii, pentru că el este, de fapt, baza bisericii, a poporului său. Noi suntem zidiți apostolul și prorocul. Piatra pe care biserica este zidită este Iisus Hristos. Piatra pe care ea stă este adevărul acesta, că el este fiul lui Dumnezeu. Și așa vorbește Iisus despre sine. El se prezintă drept cel vândut. Ioan 13:18, citim Psalmul 41 cu versetul 9, când zice: cel ce întinde mâna ca să mănânce cu mine în blid este întâiul care ridică călcâiul împotriva mea, după cum este scris. El se prezintă ca păstorul ce urmează să fie bătut. Zaharia 13:7 arată că păstorul va fi bătut. Matei 26:31, Iisus citează spunând despre sine: În noaptea aceasta se împlinește ceea ce este scris: voi bate păstorul și oile se vor risipi. Și aici, permiteți-mi, frați și surori, o mică paranteză, să învățăm un principiu pe care l-a rostit Domnul Iisus Hristos, un principiu care există și în societatea omenească, pretutindeni însă oamenii îl ignoră de prea multe ori datorită unui interes personal. Este următorul: dă cu noroi un păstor că ai lovit în biserică. Bate păstorul să termina cu biserica. Și cu lumea de astăzi este o lume pornită pe rău și să facă voia celui rău, foarte ușor oamenii vorbesc că păstorul e curvar, că păstorul e host, că păstorul mâncă bani, că păstorul. Cum să mai vină oamenii la biserică când aude așa ceva, când ai dat tocmai în ce conduce biserica? Uitați-vă în lumea de afară. Au fost războaie. Prinde generalul statului major și spune: dacă mai ai război, mai ai? S-a pierdut. Ai bătut generalul, ai bătut armata. Ai luat capul, s-a terminat. E un principiu pe care Iisus Hristos îl rostește când vorbește despre sine. Este un principiu de care noi trebuie să avem grijă. E un principiu care e valabil în casă. Cinstește soțul. Este un principiu care ne învață să știm să gândim și fie aceste gânduri ale lui Iisus viață pentru noi. Amin? Când vorbește despre sine, el se asociază cu păcătoșii, pe de-o parte. În Isaia 53 cu versetul 12 spune: groapa lui va fi pusă între cei fără de lege și mormântul lui la un loc cu cei mari, dar groapa în rândul celor fără de lege. Luca 22 cu 37, tocmai așa. Dar el, când vorbește despre sine, în pasajele acestea paralele pe care le dă, de asemenea, el se prezintă ca unul cu ei, iarăși. Ca să ne arate: am venit ca om, de aceea am început, îmi voi veni iarăși ca să dovedesc încă o dată dumnezeirea mea. În Psalmul 118 cu versetul 26 ni se spune lucrul acesta, este limpede, în Matei 23 cu 39. Eu vă dau aceste pasaje pentru că dumneavoastră le citiți acasă, numai anumite pasaje le vom citea și împreună. În al doilea rând, după ce am văzut ce spune Iisus despre el prin prisma Vechiului Testament, să vedem ce spune Vechiul Testament personal. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament ca să învățăm despre Iisus Hristos, despre acela care a zis: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Dar n-a zis-o ca să afirme că el are început, nici că are sfârșit, ci a zis-o subliniind că el este cauza oricărui început și el este cauza oricărui sfârșit. Că este put și în felul acesta este Alfa, o spune cuvântul său, Proverbe 8, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, când spune: toate lucrurile au fost făcute prin el. Deci el a cauzat totul și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Iar în Proverbe, pasajul acela atât de frumos, când spune: eu eram meșterul lui la lucrul întruparea înțelepciunii, că nu era nici cea din tâi fărâmă lumii. El este cauza începutului. Dar, repet, tot Vechiul Testament ne-l prezintă pe acest Iisus ca pe unul care va avea început. În această privință și Vechiul Testament ne vorbește despre el că va fi un om. Geneza 3 cu 15. Vrăjmășie voi pune între tine, i-a spus Evei, și diavolului și sămânța ta. Când a vorbit despre Iisus ca sămânță a femeii, deci a vorbit că acest Mesia, Fiul lui Dumnezeu, va fi om. La Galateni 4 cu 4 spune cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel: la vremea potrivită Hristos a născut din femeie. Așa cum a spus Vechiul Testament, că este om. Vechiul Testament de asemenea ne vorbește despre el nu numai că este om, dar că el este Dumnezeu, Dumnezeu care a luat trup asupra lui. În Psalmul 2, versetul 7 spune: eu voi vesti hotărârea sau decretul lui, zice unsul, zice Fiul. Domnul a jurat și a zis: tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. În Isaia, capitolul 9, asta pasajul care l-am citit în seara aceasta, partea a doua, deci 6b, căci un copil ne s-a născut, un fiu, ne arată că el este Dumnezeu încarnat, întrupat. E o personalitate complexă Mântuitorul nostru. De asemenea, Vechiul Testament ne arată și ne spune limpede că acest Iisus Hristos, numit Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Hristosul în greacă, El se va naște dintr-o fecioară. Isaia 7:14. Totuși, voi da eu un semn, a zis Domnul Dumnezeu către Israel. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. La Matei, capitolul 1, versetele 22-23, tocmai acest lucru mi se spune. Ea, fecioara, va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin profetul Isaia, care zice: iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Deci iată că odată ne-a spus că el va fi om, în al doilea rând ne spune că el este Dumnezeu întrupat în omul acesta și ne spune și prin cine se va naște, printr-o fecioară. Dar Vechiul Testament este așa de precis, pentru că e cuvântul Domnului, și în Vechiul Testament ni se spune și timpul când se va naște Iisus Hristos. Timpul, auziți? Și prima dată când ni se spune timpul în care se va naște Iisus Hristos, hai să citim acest verset foarte cunoscut, însă așa de frumos, din Geneza, capitolul 49, cu versetul 10, când binecuvântările și profețiile cu privire la vremea sfârșitului sunt rostite de către patriarhul Iacob, și el își începe profeția despre Iuda și zice în felul următor: toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh. Sau jos, Mesia este o formă diferită de a spune Mesia, Shiloh. Citiți cu atenție. Am spus, Vechiul Testament ne-a spus timpul când se va naște Domnul Iisus Hristos. Și a zis, Iacob, când încă poporul nu exista în toată structura lui, poporul evreu, a zis, fiți atenți. Iuda, care nu-i nimic acum, va ajunge căpetenie în aceste 12 triburi, va forma un regat în Canaan, așa cum a zis Dumnezeu străbunilor noștri, Avram și Isaac, și cum mi-a zis și mie. Când va forma regatul acesta, vrea să spună Iacob, se vor trage la sort cine să fie împărat, și un împărat va fi ales din Iuda. Și Iuda va stăpâni, dar Iuda va stăpâni numai până în timpul când va trebui să apară un altul care să stăpânească și a cărui împărăție, pentru că spune mai departe, și de el vor asta, de la Israel trece la popoare, înseamnă că este unul mai mare decât Iuda. Ci vine Shiloh. Dar vă spun momentul când vine Shiloh, când toiagul de cârmuire este îndepărtat de la Iuda. Înseamnă că trebuie urmărit în istorie ca să se știe când se naște Iisus, când toiagul de domnie este mutat din Iuda. Suntem în anul 36 înainte de Hristos. Israel este Imperiul Roman, este prin preajmă. Unul din căpeteniile sau din slujitorii de la curtea care conducea, pentru că nu este o curte regală acum, este o curte condusă de familia Macabeilor, care era din familie preoțească. Unul din slujitorii curții Macabeilor, cu numele de Antipater, Edumeu de origine, face o răzmeriță la un moment dat și pune mâna pe stăpânire. Din el iese un fiu care va fi numit Irod cel Mare. Irod cel Mare. Irod se proclamă rege al evreilor. A zis, țineți minte, Mesia va veni când toiagul de cârbuire se ia din Iuda. Este un edumeu și el cumpără titlul la domnie de la Octavian Augustus. Așa cum spune Luca în capitolul 2, versetele 1-7, zice, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August. În care vreme? Când s-a depărtat toiagul de domnie, când s-a terminat cu regi din Iuda. A ieșit o poruncă să se înscrie toată lumea, porunca a dat-o Augustus Cezar, Ian Augustus, de la care Irod a cumpărat domnia. Tocmai de acest irod se va folosi Iisus Hristos în pilda lui când spune că un împărat s-a dus într-o țară depărtată să cumpere o stăpânire. Cei ce au rămas în urmă a spus, nu ne trebuie și tu să fii stăpân, dar când s-a întors înapoi, el s-a portat ca stăpân după ce și-a cumpărat stăpânirea, i-a omorât pe toți. Și în ocazii, Irod s-a comportat ca un adevărat stăpân, de fapt ca un adevărat criminal. Și-a omorât soții, și-a omorât frați, și-a omorât copii, numai să nu ia cineva domnia. De aceea vă reamintesc, Octavian Augustus nu se sfia să zică, e mai bine să fii un porc la curtea lui Irod decât să fii fratele lui. Pentru că vorba aceea, ca să se dea după credința evreilor, nu se atingea de porci, să nu se spurce, dar n-avea probleme să omoare chiar pe mână împărat. Vechiul Testament, vreți să știți când se naște Shiloh? Că le este luat. Vreți să știți exact? Mai exact! Ne-o spune profetul Daniel. Și el ne vorbește lucrul acesta, capitolul 9, versetele 24 la 25. Când spune, 70 de săptămâni au fost rânduite pentru poporul tău. Spune foarte limpede și spune să numărați aceste 70 de săptămâni, 70 de săptămâni câte 7 ani fiecare, 490 de ani, de la data când porunca pentru rezidire din nou a templului este emisă. Numărați, atunci vine Mesia. Că așa s-au întâmplat lucrurile. Exact cum le-a rostit Daniel, cum le-a rostit Iacob, că vine Shiloh. Uitați în Matei, capitolul 2, de la versetele 1 la 12, zice, Irod a zis, când are să se nască Mesia? A spus, în vremea asta, că i-am văzut steaua. Și Vechiul Testament, când a vorbit despre el, a spus și timpul, dar a spus și locul unde să se nască Mesia. Și Irod spunea chemat, spuneți-mi unde trebuie să nască Mesia acesta care este împărat? Scrie în Vechiul Testament, scrie împărate, ce scrie? În Betleemul din Iudeea. Și locul, căci iată, și tu, Betleeme, din seminția lui Iuda, măcar că ești nu un sătuleț, cu toate acestea, vrea să spună, nu înseamnă că n-ai nicio însemnătate în dinastia lui Iuda. Din sătulețul acesta va ieși o căpetenie care va cârmui pe poporul meu Israel. El va fi împărat pe Domnul Domnilor. El pe care Mica 5 cu 2 îl citează și zice bârșia și originea până în zilele veșniciei, lăudat să fie numele Lui. Vechiul Testament este așa de clar, frați și surori. Vorbește cât de frumos despre Iisus Hristos. Este o pierdere imensă să nu știi ce vorbește Vechiul Testament despre Mântuitorul tău. Deci ne spune că va fi om. Ne spune că e Dumnezeu întrupat, ne spune timpul încă din Geneza când se naște, când nu mai este dinastie regală din Iuda. Ne spune locul unde, ne spune și unde va locui acest Mesia după ce se va naște. Ne spune unde va locui și anume în Nazaret. Ne spune că va locui în Nazaret, conform judecător 13 cu 5, conform 1 Samuel 1 cu 1, arată clar viața unui nazireu, unde s-ar arăta să întâmple lucrurile și unde trebuia să stea un nazireu, și spune că Matei 2 cu 21 la 23, ce s-au întors înapoi din Egipt, dar nu s-au dus în Betleem, ci s-au dus în Nazaret, ca să se împlinească ceea ce fusese vestit prin prorocul care zice, va fi numit nazarinean. Locul unde să crească acest Mesia. Și nu l-au văzut. Și n-au vrut să-l vadă. A văzut că au terminat cu împărăția și trebuia să știe, acum se naște Mesia. Și dați-mi voie să fac o paranteză, una pe care, pentru că nu au ochi să vadă în profeție. N-au ochi să vadă în profeție, nici inimă să primească. Deci, dacă Domnul a spus lui Israel, când vei vedea acest fenomen profetic și istoric, pierderea titlului la împărăție, atunci vine și loc. Dumnezeu așa a zis. Când veți vedea acest imperiu roman care va zdrobi pe poporul evreu și va zdrobi lumea întreagă, când îl veți vedea renăscându-se din nou prin prisma 10 regate, 10 împărății, 10 state în termeni moderni, să știți, în vremea acestor împărați, acestor 10, Daniel 2:44, nu în alt timp, Dumnezeul oștirilor va aduce pe pământ împărăția aceea care nu mai are sfârșit, lăudat să fie Domnul. Și am primit cuvântul și îl împlinește și de data aceasta. Numai noi care citim cuvântul să ne deschidem ochii, să ne uităm în jur, să vedem ce se întâmplă. Pentru că capătă contur, dur. Vechiul Testament a zis că Iisus acesta, Mesia acesta va fi când se va naște. Psalmul: Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Luca 23:34, că este preot. Ce făcea preotul? Este cel ce aducea jertfa. Luca 23:34, de exemplu, ne-l prezintă pe Iisus ca pe preot. Pentru că el este și preot, el este și... Vechiul Testament îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos că va fi profet. La Deuteronom, capitolul 18, versetele 15 la 17, spune: Din mijlocul tău, în vremurile din urmă, spre vremurile din urmă, Dumnezeu va ridica, spre vremurile din urmă, un profet ca mine. Și spune: De el să ascultați. Un profet ca mine. La Matei 21, cu versetul 11, cuvântul Domnului spune: Mulțimile se îngrămădeau să-l asculte și să-l vadă făcând minuni, și vorbeau între ele zicând: Acesta este profetul despre care a vorbit Moise. Vechiul Testament de asemenea îl vede pe Iisus Hristos și rege. Dar când îl vede rege, îl vede venind a doua oară. L-a văzut profet și preot în prima lui venire. Însă când îl vede rege, îl vede venind a doua oară. Asta i-a spus cuvântul Domnului, că el va unge pe împăratul său pe Sion, pe muntele lui cel Sfânt. În Israel se va coborî într-o zi, literalmente, ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Ieremia 23, versetele 5, spune: Și o ramură, și ramura aceasta care va ieși, va domni peste popor și peste popoare și le va cărmui cu un tăiac de fier. Îl vede venind a doua oară. Luca 1:32 este împlinirea. Îngerul, profetul Zaharia, toți citează și spune: Fiul acesta care se va naște, el va fi mare, el va fi împărat. Înseamnă că trebuie să mai vină o dată. Ioan 18:33-36, același lucru ni se spune, că Iisus Hristos iarăși va veni. Vechiul Testament plin de frumusețe, mai ales când ne-l prezintă pe Domnul. Atunci când găsim atâta frumusețe în cuvântul lui Dumnezeu, în a treia rând înseamnă că avem o mare lecție de învățat, frați și surori. O mare lecție de învățat. Și lecția aceasta mare este, în primul și în primul rând, să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor. Și să vorbim cu dreptate despre El. Să vorbim cu dreptate despre El. Văzând deopotrivă umanitatea Lui, văzând deopotrivă, dar ca să vorbești despre El și să vezi pe Iisus corect, ție și mie, cuvântul Domnului încerce să iubesc un lucru mare, și anume singur loc de întreaga revelație despre acest Iisus pe care eu îl iubesc și tu trebuie să-l iubești, este Biblia. Este Sfânta Carte, Sfânta Scriptură. Numai despre Biblie Dumnezeu a zis că ne sfințește ca să înțelegem corect adevărul. Ioan 17:17, Iisus Hristos a spus: Sfințește-i prin cuvântul tău, cu adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Apostol Pavel, vorbind la 1 Corinteni 2, 12, omul firesc, uitați de ce lumea vorbește tot felul de teorii. Omul firesc nu pricepe lucrurile lui Dumnezeu și vor să vorbească despre Dumnezeu. Am întâlnit prea mulți oameni care au zis: Să-ți vorbesc eu despre Dumnezeu. Eu nu m-am întâlnit niciodată în cartea aceea. Vorbesc eu despre Dumnezeu, să arăt că nu există. Este absurditate, absurd. Cum să vorbești despre cineva unde nu te-ai documentat? Cum să vorbești? Cuvântul Domnului spune: Dacă vrei să vorbești despre Iisus, trebuie să iubești cuvântul, Biblia, pentru că are putere să te sfințească, să mă sfințească, ca să poți să înțeleg cine este Dumnezeu. Că numai acest cuvânt produce credință în noi, numai acest cuvânt ne naște din nou, alături de Duhul Său cel Sfânt. Și Apostolul Pavel spune, un om firesc despre Iisus, despre Dumnezeu, dar un om duhovnicesc, el are, pentru că el s-a întâlnit cu cuvântul prima dată. Numai despre Dumnezeu spune Domnul Iisus Hristos, spune Dumnezeu, că ne învață și ne corectează. 2 Timotei 3,16. Toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos să mustre, să învețe, să îndrepte. Nu o să te îndrepte nicio carte și nu o să mă îndrepte nicio altă carte. Nu înseamnă că sfidăm înțelepciunea care este între oameni, care tot de la Dumnezeu vine. Dar dacă vrem să dăm, să înțelegem bine, corect, pe Mântuitorul nostru, să înțelegem umanitatea Lui, să înțelegem eternitatea Lui, noi trebuie să ne întoarcem la cuvânt, la Biblie. Numai cartea aceasta este dată din inspirație divină ca să ne învețe, să ne corecteze. Pe de altă parte, numai această carte ne înțelepțește. Același Apostol Pavel, la 2 Timotei 3,16, ultima parte, spune și să dea înțelepciune în neprihănire, în biserică, în Israel, în poporul Domnului. Pentru că aici este neprihănirea, în biserică, în poporul Dumnezeu. Numai cartea aceasta și nu altă carte ne curățește. Apostolul Petru vorbește la 1 Petru 1,22 și spune în această direcție că ați fost curățiți prin cuvântul acela care este o sămânță ce nu poate putrezi, ci este o sămânță, o putere care rămâne în veac. Numai cuvântul acesta te duce la adevărata cunoștință a Domnului Iisus Hristos, pentru că numai acest cuvânt produce bucurie în inimă. Te umple de veselie, așa cum sfinții din vechime vorbim mereu, de exemplu în psalmul 19 cu versetul 8, după ce David se uită la lucrurile din jur, după ce constată armonia care există în creațiune, când toate se mișcă după niște legi divine atât de frumoase, desăvârșită, înviorează sufletul, auziți? Mărturia Domnului este adevărată, dă înțelepciune celui neștiuitor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană, veselesc inima. Poruncile Domnului sânză ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Te umplu de veselie. Iisus Hristos, să știți, pretinde să-L cunoaștem. Și pentru că El pretinde să-L cunoaștem, pentru noi copii, prima poruncă o are. Vreți să mă cunoașteți? Unde spune să căutăm? Unde? Profeții din vechime au zis, căutați în cartea Domnului și citiți. Isaia 34:16. Iisus Hristos a zis, vreți să mă cunoașteți cine sunt eu? Vă legați mereu de mine că n-am nici 50 de ani? V-am zis că sunt mai mare decât Avram? De ce? N-ați căutat unde trebuie, v-ați căutat în tradiție. Și cum vorbea fratele păstor mai înainte? Dacă lumea de astăzi caută undeva să-și argumenteze ceva, în tradiție se uită. Așa au spus sfinții părinți, așa au spus cu tare, așa au spus cu tare, așa au spus cu tare. Doar ați vezi ce spune în Talmud, cum l-ați comentat voi, Biblia. N-a spus așa la evrei, măcar că exista. Existau o grămadă de comentarii pe vremea lui. El a zis, cercetați scripturile, voi socotiți-o. Ei, tocmai aceste scripturi mărturisesc și atestă despre mine. Și apoi să-l cauți pe Domnul în cărți de agricultură sau de sport sau de tehnică, nu-l găsești acolo. Pentru noi copiii lui, recomandarea să vedem frumusețe este cercetați scripturile. Căutați în cartea Domnului. Și după ce ai cercetat scripturile, după ce ai căutat în cartea Domnului, în Biblie, și de Iisus, și în Vechiul Testament, îl vezi și în Noul Testament, pentru că El este ținta ambelor testamente, atunci poți să te uiți și în jur, așa cum spune Apostolul Pavel la Roman, capitolul 2, când zice, capitolul 1, când zice, dar ceea ce se poate ști despre El, se vede cu evidențiere, se vede în mod deosebit, cu precădere, spune Apostolul Pavel, când te uiți la lucrurile pe care El le-a făcut de la întemeierea lumii. De aceea, cine nu s-a uitat în cartea aceasta și zice, nu există Dumnezeu, se uită în cartea de afară, se uită în natură. Și când se uită în natură, nu vede evoluție, nu vede întâmplare, nu vede o ființă inteligentă nu vede ceva ce eu nu-mi pot explica, ci trebuie să vadă un Dumnezeu viu în vecii vecilor și să-i spună pe nume Dumnezeu. Nu-i Mother Earth, nici Mother Nature. Pentru că și pământul și cosmosul, natura care ne înconjoară, înaintea celui care le-a creat, nu sunt altceva decât un praf. Un praf pe care îl ține în palma lui. De aceea spune, el măsoară pământul în palma sa. Măsoară apele în pălmile lui. El ține stelele. El ține planetele. El ține totul prin cuvântul cu care le-a creat. A zis să fie și s-au făcut. Și el le ține prin puterea aceluiași cuvânt. Le-a dat legi pe care nimeni să nu le calce, lăudat să fie Domnul. Și atunci, dacă vrei să știi despre Iisus Hristos, să vezi umanitatea Lui, să vezi dumnezeirea Lui, copil al Domnului fiind tu și cu mine, noi trebuie să ne uităm în Cartea Sfântă. Și dacă ne trebuie argumente în plus, să ne uităm în cartea pe care Dumnezeu a scris-o afară, în iarbă, în floare, în fruct, în picătura de ploaie, în tot ce ne înconjoară, pretutindeni semână măiastră. Ființă supremă pe care nu ne vom sfii, ci o vom rosti-o cu bucurie, e Dumnezeu, Tatăl nostru. E Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. E Duhul Sfânt, călăuzitorul nostru. Frați și surori, se apropie sărbătorile de iarnă, sărbătoarea nașterii Domnului, înnoirea anului. Întrebarea este, unde cauți tu argumente noi ca să vorbești despre Mântuitorul tău? Ce vei spune? El are un început, a fost Arhanghelul Mihail, cum spun mișcările adventiste, cum spun mormonii, cum spun martorii lui Jehova. Uită-te în cuvântul Domnului. El este fără de început, pentru că este Dumnezeu. Și fiind Dumnezeu, El este imutabil, El nu se schimbă. Are început, fiindcă este și Fiul al omului. Și Fiul al omului. Și a luat acest început pentru tine și pentru mine, ca noi să intrăm în eternitate, în nesfârșire, lăudat să fie El. Desigur că vom continua ca să mai vorbim despre acest Iisus Hristos până la Crăciun în încă 7 lecții distincte. Seara aceasta ne oprim aici, mulțumindu-i Domnului. Amin.